Bună dimineața, astăzi e marți, 8 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. Vremea va fi azi caniculară, așa că asta chiar dacă pe alocuri cerul va fi acoperit de nori, iar la noapte e posibil să plouă. În această dimineață temperatura aerului e de 24 de grade, la prânz se va încălzi până la 34, iar diseară și la noapte minimele vor oscila între 21 și 19 grade Celsius. În emisiunea de azi vom vorbi despre situația tinerilor pe piața muncii din Moldova. Un studiu recent arată că peste 80% dintre angajații tineri renunță la serviciu din cauza salariilor mici. Cum explică acest lucru patronii și ce soluții au autoritățile? Vom încerca să aflăm după știri de la ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e despre oamenii care nu vor să parcurgă nici 100 de metri pe jos, fără automobil, iar pe Teo Petkov relatează în jurnalul său de corespondent despre o cobasna bulgărească. Ziarele de la Chișinău l-a citit și de această dată, l-am lăsat și de această dată pe seama lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm mai întâi un buletin de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Speranțe de relansare a relațiilor moldo-române după vizita ministrului Comănescu la Chișinău. Tensiuni în creștere în Abhazia, guvern de compromis la Belgrad și un nou pact european în pregătire pentru controlul imigrației. Acestea sunt principalele titluri ale dimineții. Detaliile urmează. Președintele moldovean Vladimir Voronin i-a spus ministrului român de externe Lazar Comănescu, aflat ieri în vizită la Chișinău, că dialogul bilateral poate deveni mai eficace dacă România acceptă să semneze cu Republica Moldova tratatul de frontieră și tratatul de bază. Însă Bucureștiul vrea ca în locul tratatului de bază să fie semnată o declarație de parteneriat european. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan l-a însoțit pe Lazar Comănescu într-o vizită la consulatul român la Chișinău, unde a anunțat că autoritățile moldovene ar putea reveni asupra deciziei prin care au interzis României să deschidă consulate suplimentare la Bălți și Cahul.
Posibil să reactivăm acest subiect și vom continua discuțiile cu colegii noștri de la București.
Ministrul Comănescu a spus că țara sa este gata să ia măsuri pentru a ușura tranzitul prin România pentru moldovenii care călătoresc legal în Uniunea Europeană. Autoritățile din regiunea separatistă georgiană Abhazia au anunțat că vor rupe toate legăturile cu guvernul Georgiei. Anunțul vine la o zi după explozia unei bombe care a ucis 4 persoane în orașul Gali din Abhazia. Liderii separatiști spun că în spatele atacului se află Georgia. Guvernul de la Tbilisi neagă orice implicare, calificând acuzațiile separatiștilor ca absurde și neîntemeiate. Parlamentul Serbiei a aprobat noul guvern al coaliției formate din Partidul Democrat al președintelui pro-european Boris Tadić și Partidul Socialist. Noul premier, economistul Marko Cvetković, a spus că una din primele măsuri va fi să ceară Parlamentului ratificarea acordului de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană. Cvetković a mai spus că Serbia nu va recunoaște niciodată independența Kosovo, iar o altă prioritate de politică externă a guvernului său va fi întărirea legăturilor cu Rusia. Miniștrii europeni de justiție și interne au sprijinit unanim pactul propus de președinția franceză a Uniunii Europene pentru înăsprirea controlului asupra imigrației. Pactul european privind imigrația și azilul este o încercare de a unifica politicile cu privire la imigranți ale țărilor din Uniunea Europeană. El stabilește o procedură comună pentru atragerea forței de muncă de calificare înaltă și, pe de altă parte, pentru controlul strict, descurajarea sau expulzarea imigranților necalificați sau ilegali. Ministrul francez al imigrației a spus că pactul ar putea fi semnat de liderii europeni la summitul din luna octombrie. Prețurile tot mai mari ale alimentelor și petrolului domină agenda grupului G8, al cărui lideri se întâlnesc în Japonia. La reuniune participă și secretarul general ONU Ban Ki-moon.
High food prices.
Secretarul general ONU a atras atenția că prețurile tot mai mari ale alimentelor dau înapoi ceasul dezvoltării. El a cerut țărilor industrializate din G8 să acorde de îndată asistență țărilor sărace, care sunt cele mai afectate de explozia prețurilor. Elena, atât deocamdată de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Un studiu făcut public la finele săptămânii trecute de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Academia de Studii Economice de la Chișinău despre situația tinerilor pe piața muncii din Moldova arată că mai bine de 80% dintre ei renunță la locurile de muncă în scurt timp după angajare. Argumentul cel mai des invocat este salariul prea mic oferit de patroni. De aceea, se spune în cercetare, tinerii aleg să plece la muncă peste hotare. Cei rămași însă în Moldova preferă de regulă să se angajeze în domeniul comerțului, turismului și serviciilor hoteliere. Mai puțin în domeniul învățământului sau cel al industriei. A fost prezentă la lansarea studiului colega noastră Valeria Vițu.
Studiul relevă că majoritatea tinerilor angajați din Moldova se simt marginalizați la serviciu. Peste 50% dintre ei se plâng că angajatorii nu le solicită părerea în luarea unor decizii, iar peste 30% spun că posibilitățile de implicare în activitatea organizațiilor le sunt reduse. Aproape 10% muncesc pentru că le-ar place ceea ce fac, iar mai bine de 11% își doresc să muncească într-o instituție prestigioasă. Rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belos, tehnic, este de părere că în prezent sunt puține locuri de muncă bine plătite, ce le-ar oferi tinerilor posibilitatea să se afirme.
Uneori poate chiar se creează impresia că în Moldova, în mod artificial, se păstrează acest nivel scăzut de remunerare a populației și a tineretului în particular, pentru a considera că avem o zonă atractivă pentru investiții, unde chipurile, forța de muncă prost remunerată, ar putea să fie un avantaj pentru cei care deplasează investiții în Republica Moldova.
Studiul Situația tinerilor pe piața muncii arată că 32% dintre tineri ar accepta să muncească cu un salariu mai mare de 2000 de lei și doar 3% până la 700 de lei. Majoritatea tinerilor preferă să muncească în aceeași instituție până la 3 ani, după care își aleg o altă organizație. Pentru că nu pot să-și găsească o slujbă, 33% dintre tineri acceptă un loc de muncă ce nu corespunde specialității. Cercetarea mai arată că angajatorii refuză deseori să ia la serviciu tineri care nu au experiență, dar și nici cunoștințele necesare. Elena Șeptelici este reprezentanta unei întreprinderi de la Nisporeni, care coase îmbrăcăminte și saci de dormit pentru armata din India. La întreprindere, majoritatea angajaților sunt tineri. Ceea ce o nemulțumește cel mai mult pe stăpână este nivelul slab de pregătire profesională a acestora.
Învață 3 ani de zile și deloc nu pot coasă. Și aș vrea tot școala profesională să ocupe mai mult de copiii care se duc acolo.
Credeți că este vina tinerilor sau a profesorilor care le...
Eu cred că și a profesorilor și a tinerilor. Asta e un minus la noi.
A fost Elena Șeptelici, șefa unei întreprinderi de la Nisporeni. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce patronii dau vina pe proasta pregătire a tinerilor la facultate, mulți dintre ei au absolvit de curând universitățile. Prin urmare, se gândesc și la un loc de muncă. Vasile Botnaru i-a întrebat pe mai mulți absolvenți de la ASEM unde ar vrea să se angajeze și ce salarii le-ar fi îndeajuns.
Eu am fost peste hotare, am fost timp de 4 luni și n-am avut niciodată ideea să se rămână acolo. Cred că e posibil făcut și aici o carieră și de prosperat.
Dacă mă motivează patronul, cred că nu o să am gândul să plec în următorii 2-3 ani. Mai departe, nu știu, dacă o să creez o familie aici în țară, probabil nu o să plec.
Cred că se merită a pleca peste hotare, ca apoi să te întorci în țară și să investești în ceva.
Să pleci după bani, să pleci după cunoștință, să pleci după ce?
După bani.
Cât de cât suntem asigurați aici în țară. Însă și suportul părinților. Nu este secret la noi și națiunea și în țară, adică părinții întotdeauna susțin copiii la orice vârstă.
Tentează foarte mult străinătatea, dar mai mult nu munca la negru, ci conform specialității. Însă pentru asta este necesară o experiență de muncă solidă, care trebuie căpătată acasă.
Cam ce salariu credeți că ar trebui să aibă un om din condiția dumneavoastră?
Cred că minim 6.000 de lei, pentru că este destul de dificil să întreții o familie în ziua de azi.
La început eu cred că orice ar fi bine, pentru că trebuie să mergem mai departe.
Minimum 300 de dolari, cred că.
Academia m-a recomandat la un post de lucru și anume la Curtea de Conturi. Acest post este mai mult pentru ambițiile mele. Salariul e mai puțin important la moment.
Generația care e mai în vârstă are suficientă încredere în voi, generația nouă?
Foarte mulți patroni observă că tinerii care absolvesc au potențialuri, au cu mult mai multe cunoștințe și abilități, mai ușor se integrează și inginerii, cunoștințele de calculator, științe de ultimul an. oră, da? Le ajută cu mult și noi suntem cu ceva trepte mai în sus.
Când îi anunțăm că nu avem experiență în domeniu, suntem priviți ca niște persoane în care nu le pot încredința anumite operațiuni. Atul principal este probabil curajul, ambiția. În schimb, dezavantajul cel mai mare este oricum concurența acerbă în ceea ce privește diferite domenii, suntem mult prea mulți.
Au fost proaspeții absolvenți de la ANSEM. E gata guvernul să le ofere tinerilor locurile de muncă și salariile pe care și le doresc? Vom încerca să aflăm în această dimineață de la ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Sergiu Sainciuc. Domnule Sainciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Sainciuc, așa cum ați auzit, tinerii ar vrea să rămână în Republica Moldova, dar se plâng pe salarii. De ce li se oferă salarii atât de mici? Sunt chiar atât de prost pregătiți că nu merită să ia un salariu? Ce ar motiva să rămână aici, în Moldova?
De fapt, probabil salariul este un aspect doar de ce tinerii nu acceptă un loc de muncă. Alt aspect este acela că chiar tânărul, dacă nu dorește să accepte un loc de muncă, că el este mai puțin plătit, acest tânăr, dacă are abilitățile respective, ar putea să-și inițieze și o afacere proprie, fiindcă nu toți absolvenții instituțiilor superioare de învățământ sau medii de specialitate sau chiar cele secundar profesionale ar trebui să se angajeze la un loc de muncă, la un angajator privat sau public. Deci ei trebuie să aibă și o oportunitate de să-și deschidă o afacere proprie. Evident, salariul este unica și principală sursă de venit, nu numai pentru tineri, dar pentru majoritatea salariaților angajați în baza unui contract individual de muncă. Și evident, de acest salariu depinde și nivelul de trai al populației. Doresc să menționez că în sectorul bugetar a fost adoptată legea în 2005, legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Deci, până în prezent, salariile în mediu, salariile la lucrătorii din acest sistem au fost majorate cu 2,30 ori. Următoarele etape de implementare vor fi în a doua jumătate a anului. Cei ce sunt de sectorul real al economiei. Deci, angajatorul este în drept să stabilească nivelul de salarizare concret, fără a avea careva restricții. Sunt doar niște garanții minimale de stat pe care el trebuie să le respecte. În rest, dacă are venituri financiare, el ar trebui să plătească salariul atât cât lui, cât poate să facă.
Domnule ministru, dumneavoastră spuneați că nu e obligatoriu ca un tânăr să se angajeze la un patron, poate să-și deschidă o afacere. Este adevărat, dar pentru a deschide o afacere e nevoie și de un capital de start pe care foarte puțină lume la noi îl are la dispoziție acum. Vroiam să vă întreb, de fapt, apropo ce spuneați dumneavoastră de sectorul bugetar, vreți să spuneți că este gata statul să plătească cel puțin în acest sector și în acele domenii unde are nevoie de tineri, adică în învățământul de la țară, în medicină, să plătească salarii mai mari în prezent tinerilor?
Deci, evident că statul la moment nu poate să plătească salarii foarte mari pentru tineri, dar în acest context, pentru a-i interesa că acești tineri să se ducă la țară la muncă, deci la instituțiile de învățământ, în ocupările sănătății, în cultură, artă, sport, deci s-au adoptat și vor fi adoptate și alte măsuri suplimentare ca să fie acești tineri cointeresați. În primul rând vorbesc despre programul locuințe pentru tineri. Într-al doilea rând este vorba despre indemnizația unică care se plătește și la momentul actual, se plătește doar la moment pentru tinerii care sunt absolvenți și sunt încadrați în instituțiile de învățământ și medicii. Indemnizația constituie 30.000 de lei. Această indemnizație va fi majorată pentru acești tineri.
Domnul Sainciuc, dar este adevărat că tinerii, chiar dacă și beneficiază de aceste indemnizații, nu vor să meargă la țară, chiar unii restituie aceste indemnizații pentru a scăpa cât mai repede de acolo.
Da, sunt asemenea cazuri, dar vă spun în complex.
Deci nu este o măsură eficientă în cazul ăsta.
Nu, este o măsură eficientă. Această indemnizație va fi majorată până la 50.000 de lei. Deci asta va fi o măsură. A doua măsură este vorba despre locuințele pentru tinerii pentru familiile tinere care locuiesc în localitățile rurale și din care un părinte este sau o persoană este angajată în sectorul bugetar. Vor fi acordate aceste indemnizații pentru construcție sau procurarea locuinței, ceea ce consider ei va interesa foarte mult, fiindcă acestea vor fi niște granturi care vor fi acordate acestor tinere familii.
Dacă e să revenim totuși la salariu, nu este o atitudine discriminatorie și depășită deja de timp chestiunea cu stagiu de muncă, că tinerilor să li se oferă salarii mai mici?
Evident, este o situație depășită de timp și în sectorul bugetar și în sectorul real al economiei. Deci, ceea ce o să facem în continuare în perfecționarea sistemului de salarizare va fi ca această normă să fie exclusă, fiindcă sunt tineri foarte talentați care ar trebui să aibă un salariu foarte bun, dar din cauza că există normele că salariul se stabilește în dependență de vechimea în muncă, salariul, evident, pentru aceste categorii de salariați sunt mult mai mici decât pentru persoanele care au o vechime în muncă mai mare.
Domnule Sainciuc, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, despre acțiunile întreprinse de autorități pentru a le crea condiții de muncă tinerilor angajați. Este ora 7:16. Eu ofer acum microfonul lui Valeriu să ne spună ce a găsit interesant prin ziarele de la Chișinău.
Tema comună a tuturor ziarelor de azi, cum era și de așteptat, vizita la Chișinău a ministrului român de externe, Lazar Cumănescu. Vizită cu referință la care Moldova suverană, de exemplu, publică o sinteză a câtorva comunicate oficiale de la președinție, guvern și ministerul de externe al Republicii Moldova. Titlul e însă sugestiv. Buna vecinătate se caută soluții. Semnarea tratatelor de bază și de frontieră ar eficientiza relațiile moldoromâne. Așa sună acest titlu. Flux, de asemenea, se limitează să-l citeze sec pe șeful diplomației române, care crede că relațiile dintre Moldova și România se vor dezvolta și mai puternic în viitor. Pe când Jurnal de Chișinău își permite și câteva comentarii scriind despre tăcerea celor doi miniștri, a lui Lazar Comănescu și a omologului său moldovean, Andrei Stratan. Adică, vizita celui dintâi la Chișinău a dezamăgit, pretinde jurnalul, atât presa de la Chișinău, cât și pe ziariștii bucureșteni. Asta pentru că cei doi au ignorat întrebările referitoare la tratatul de bază și cel de frontieră pe care atât de mult și le dorește Chișinăul. Mai publică jurnalul azi un reportaj de la Consulatul României la Chișinău, asaltat de doritorii de vize, iar Petru Bogatu vă propune azi pe post de editorial un elogiu nebuniei sau laudă prostiei. Oricât ar părea de paradoxal, afirmă el, între atacul anti-american lansat de comuniști la finele săptămânii trecute și încercarea ridicolă a președintelui Voronin de a-i strecura omologului său rus niște picturi contrafăcute, există o legătură indisolubilă. Le leagă prostia, am încheiat.
Valeriu, dar timpul ce scrie despre vizita lui Lazar Comănescu?
Timpul de azi nu l-am primit, îmi pare rău, dar tot despre o vizită, Moldova suverană titrează. În prima sa vizită în țara noastră, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei apreciază progresele realizate de Moldova. Fluxul, pe de altă parte, anunță începutul admiterii la studii în România și constată că peste 520 de tineri nu au promovat în acest an la examenele de la bacalaureat.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, urmează acum știrile pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a anunțat în urma întrevederii la Chișinău cu omologul său român, Lazar Comănescu, intenția autorităților moldovene de a reveni asupra refuzului din trecut să permită României deschiderea consulatelor suplimentare la Bălți și Cahul. Ministrul Comănescu a spus că țara sa este gata să ia măsuri pentru a ușura tranzitul prin România pentru moldovenii care călătoresc legal în Uniunea Europeană. Ministrii europeni de justiție și interne au sprijinit unanim pactul propus de președinția franceză a Uniunii Europene pentru înăsprirea controlului asupra imigrației. Pactul european privind imigrația și azilul este o încercare de a unifica politicile cu privire la imigranți ale țărilor din Uniunea Europeană. Parlamentul Serbiei a aprobat noul guvern al coaliției formate din Partidul Democrat al președintelui pro-european Boris Tadić și Partidul Socialist. Noul premier, economistul Mirko Cvetković, a spus că una din primele măsuri va fi să ceară Parlamentului ratificarea acordului de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană. Prețurile tot mai mari ale alimentelor și petrolului domină agenda grupului G8, ai cărui lideri se întâlnesc în Japonia. La reuniune participă și secretarul general ONU Ban Ki-moon, care a atras atenția că prețurile tot mai mari ale alimentelor dau înapoi ceasul dezvoltării. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce? La noi pietrul este europene, dar salariile nu știm.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un ziarist cunoscut mai vârstnic mi-a povestit că s-a plimbat recent într-una din zile prin parcul Valea Morilor, acela care a rămas fără lac. Lângă Teatrul Verde, aleile și gazoanele parcului se transformaseră într-o mare parcare neautorizată. Zeci de automobile ale reprezentanților unui cult se îngrămădiseră acolo. Incomodat de faptul că nu poate merge pe alee, ziaristul s-a apropiat de unul dintre reprezentanții cultului adunați acolo și l-a întrebat de ce aceștia nu-și parchează mașinile în afara parcului. Ăla, în loc să răspundă, a bombănit ceva. Și curtea blocului în care locuiesc eu s-a transformat de la o vreme într-o imensă parcare neautorizată. Iar ceea ce mă nemulțumește și mai mult e faptul că proprietarii automobilelor îi alungă din curte pe copiii care se joacă acolo, care chipurile le pot zgâria mașinile scumpe. Două amănunte trebuie remarcate aici. Primul e acela că în Chișinău mașinile sunt parcate aiurea, acolo unde vor șoferii. Orice curte, orice parc, orice trotuar poate deveni parcare. Poliția oare mă aude? Înțeleg că sunt prea puține parcări, că orașul e strâmt, dar nici transformarea curților și parcurilor în parcări gratuite nu mi se pare normală. Dar uneori proprietarii unor automobile care costă mii de euro nu vor pur și simplu să plătească 20-30 de lei la o parcare. Al doilea amănunt îngrijorător e acela că oamenii cu mașini s-au dezvățat să meargă. Mașina trebuie să le stea mereu la îndemână, la scara blocului sau pe aleea parcului. Niciun pas fără mașină. Pentru acești indivizi, automobilul e o prelungire a corpului. De ce să parcurgi pe jos imensa distanță de 300-400 de metri prin parc dacă poți lejer intra cu automobilul în spațiul verde? Mie unuia care nu am automobil, mi se pare că e o tendință cam periculoasă pentru sănătate și nu numai. Domnilor cu mașini, oamenii mai au încă picioare, ei în mod normal trebuie să meargă și pe jos. Dezlipiți-vă de mașinile voastre și redescoperiți bucuria de a avea niște picioare utile.
Și 22 de minute, cum ați putut afla și la știri, ieri la Chișinău s-a aflat în prima sa vizită oficială ministrul român de externe, Lazar Comănescu. Șeful diplomației de la București s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin, cu premierul Zinaida Grețeană și cu omologul său Andrei Stratan, dar a evitat să comenteze controversele legate de tratatul de bază și cel de frontieră. Despre calitatea relațiilor moldoromâne cu ocazia acestei vizite a discutat și Vasile Botnaru cu Aneli Ute-Gabani, cercetătoare la Institutul German pentru Relații internaționale și securitate.
Cred că este câștigul noului ministru și câștigul, să spun, a întregii echipe de profesioniști de la Ministerul de Externe, care au reușit să se impună în sensul unei reevaluări foarte precise a interesului național al României. Care este interesul național al României? Fără doar și poate, este stabilizarea Republicii Moldova în actualele ei frontiere, rezolvarea diferendului transnistrian, atragerea Republicii Moldova cât mai aproape de Uniunea Europeană și în momentul de față, pentru că este un moment foarte important în relațiile Moldova-Uniunea Europeană, de a ajuta Republica Moldova cu orice îi stă în putință Bucureștiului, de a reuși într-un timp cât mai scurt să-și stabilească un nivel superior și un acord superior cu Uniunea Europeană. Dacă nu se reușește acest lucru acum, tare mă tem că la anul când survin nu numai alegerile din Republica Moldova, dar și euroalegerile și se va desemna o nouă comisie, deci dacă Republica Moldova nu reușește în acest an să-și upgradeze, cum spunem, relațiile cu Uniunea Europeană, tare mă tem că va pierde 2 ani, ceea ce nu-și prea poate permite.
Unele voci influente chiar și de la Bruxelles spun că asta ar fi un bonus acordat Partidului Comuniștilor tocmai înainte de scrutinul parlamentar și ar fi nedrept față de forțele de opoziție.
Înțeleg acest raționament și pentru cineva care trăiește în Republica Federală Germană de peste 40 de ani nu este nou. Pentru că de fiecare dată când în vremurile care din fericire au trecut se punea problema unei măsuri favorabile comparabile luate, de exemplu, vis-a-vis de guvernul de la Berlinul Est, această problemă se punea întotdeauna. Sigur că Bruxelles trebuie să aibă o perspectivă foarte stringentă asupra felului în care se vor face alegerile, dar a risca să nu realizeze stabilizarea Republicii Moldova numai de frică de a ajuta eventual comuniștii să revină la putere, mi s-ar părea destul de pueril și n-aș putea să cred că acesta este raționamentul preponderent la Bruxelles.
A fost Aneliu Tegabani, cercetătoare la Institutul German pentru Relații Internaționale și Securitate despre relațiile moldo-române. Petio Petkov a fost martor la Sofia la cât de periculoase pot fi depozitele de muniții de genul celui de la Cobasna din Transnistria.
O serie de puternice explozii a zguduit joi dimineață capitala bulgară, generând panică în rândul populației. Exploziile au continuat 3 zile cu o intensitate ceva mai mică. Din Ministerul Apărării au anunțat că explodează munițiile de la depozitul militar Celupecene, aflat la numai 8 km de capitala bulgară. Aici sunt, sau mai bine zis, au fost stucate 1500 de tone de proiectile și 15 tone de trutil. O cantitate relativ mică în comparație cu zecile de mii de tone la depozitul de la Cobasna, în Transnistria. Ea însă a fost suficientă pentru a face ravagii într-o rază de 2 km. Haosul creat în cartierele de est a orașului cu 2 milioane de locuitori a fost de nedescris. Inițial s-a crezut că s-a produs o avarie de proporții la combinatul siderurgic Kremikovci. La a treia zi de la catastrofă și după ce avioane au astrupit cu câteva sute de tone de apă perimetrul depozitului, un grup de geniști a pătruns acolo. Un adjunct al ministrului apărării a demisionat. Ex-generalul Boyko Borisov, primar al Sofiei și lider al partidului centrist GERB, creditat cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile parlamentare peste un an, a avertizat că în condițiile în care mulți generali sunt implicați în afaceri ilegale, este nevoie nu de concedieri, ci de arestări. Procuratura militară analizează printre cauzele care au stat la baza dezastrului și varianta unei acțiuni premeditate. Împotriva comandantului depozitului a fost deschisă cu 20 de zile în urmă o anchetă sub acuzație de tranzacții ilegale cu muniții vechi. Informațiile că acolo nu a existat nici cel mai elementar sistem electronic de semnalizare și că ultimele 3 guverne au tot amânat achiziționare de instalații pentru dezafectarea munițiilor vechi, sunt folosite acum de opoziție drept motiv pentru a fi atacat guvernul și așa slăbit de criticile europene prilejuite de lipsă de progrese în combaterea corupției și crimei organizate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un nou eșec la negocierile dintre Statele Unite și Polonia privind amplasarea interceptoarelor de rachete pe teritoriul polonez ca element al scutului antirachet american în Europa. Secretarul american de stat, Condoleezza Rice, a încercat să salveze în ultimul moment acordul cu Polonia la o întrevedere avută la Washington cu ministrul de externe polonez, Radoslav Sikorski, dar fără succes. Alexandru Eftode are detalii.
Cei doi s-au întâlnit luni la Washington în ultimul moment, înainte ca doamna Condoleezza Rice să-și înceapă un turneu european. Dacă s-ar fi ajuns la o înțelegere, secretarul de stat ar fi făcut o escală la Varșovia, dar așa Condoleezza Rice este așteptată astăzi numai la Praga. Ea va semna cu guvernul ceh acordul de amplasare în Cehia a unui radar, celălalt element al scutului antirachete. La început, Polonia acceptase în principiu oferta americană de a găzdui interceptoare de rachete în cadrul scutului, care ar avea menirea să apere Statele Unite și pe unii aliați europeni de eventuale atacuri din partea unor regimuri ostile, ca Iranul. Rusia s-a opus categoric acestor planuri, spunând că sunt îndreptate împotriva propriei securități naționale. Ulterior, noul guvern socialist polonez a cerut Statelor Unite ajutoare de miliarde de dolari pentru modernizarea întregului sistem polonez de apărare antiaeriană. Negocierile s-au prelungit, iar săptămâna trecută autoritățile poloneze au spus că oferta americană nu ar fi ceea la ce se așteptau. Tratativele continuă, dar oficialii americani au confirmat că poartă deja discuții preliminare cu Lituania, însă acestea irită și mai tare Rusia. Președintele rus Dmitri Medvedev i-a spus ieri celui american George Bush la o primă întâlnire avută în marginea summitului G8 în Japonia că țara sa nu va accepta în niciun caz interceptoare americane în Lituania. Elena, atât ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi Centrul Independent de Jurnalism organizează o masă rotundă în cadrul căreia se va discuta despre oportunitatea adoptării proiectului de lege cu privire la libertatea de exprimare și inițiativa legislativă de modificare a aliniatului 8, articolul 16 a Codului Civil. Și un grup de preoți de la Mitropolia Basarabiei convocă și ei o conferință de presă despre influența politicului în activitatea a Mitropoliei Basarabiei. Vremea va fi astăzi caniculară, la această oră sunt deja 24 de grade, iar la prânz maximile vor urca până la 34. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Libera.